habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah, habeen ay talaada soo galayso bisha Oktoobarna waa 24 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda Britain Rishi Sunak oo noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas.
Rishi Sunak hawlo aad badan baa horyaala, saad usoon tahay dalka Ingiriiska dhaala ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa maraya, barar badan baa jira oo hadda maraya 20% aad buu u hooseeyaa lacagta geeska ama sterling waxa layihahdo hoos buu u dhacay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ileeska v o a oo ku saabsan waayihii hore ee ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya.
runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyey community talyaaniga ah kanto 400-meeyadii, kadib wuxuu as-aasay kooxo oo tobarka jenyo ilaa duukuuroon yahay kooxo kale oo as-aasay. waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeel hadda ay dhahaan oo shabeel jaamacadday ku yaasho, meeshaasuu garanku ahaan jiray.
ururada siyaasadda Soomaaliland oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaashooda. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Rishi Sunak oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Hindiya ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii ay tartanka isaga hartay haweeney la tartamaysay iyo ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo isagu xalay ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka. Rishi Sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay oo British Asian ah. Sidoo kale Sunak oo 49 jir ah ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu yaraa ee Ingiriiska soo mara tan iyo Lord Liverpool oo talada Ingiriiska qabtay sanadkii 1812. Berri oo talaada ah ayuu xilka kala wareegi doonaa haddii maanta lagu dhawaaqo ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Liz Truss oo xilka iska casaysay toddobaadkii hore kadib 49 maalin oo ay haysay xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha. warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan qaybaha hore ee idaacaddeenna caawa. saraakiisha Bangladesh ayaa sheegay in 400,000 oo ruux ay ka daadgureeyeen deegaanada ay dadka ku badan yihiin ee koonfurta iyo waqooyiga, halkaas oo ay ku soo wajahan tahay duufaan xoog leh caawa ilaa iyo berri oo talaada ah. isniinta maanta ah saraakiishu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay duufaanta, ilaa iyo 30,000 oo ka mid ah qaxootiga Rohingya ee kasoo cararay colaadda Myanmar ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan. duufaanta Sidrang ayaa oo ku socota xawaare dhan 88 kilomitir saacaddiiba ayaa la saadaalinayaa in aroornimada hore ee berri oo talaada ah ay ku habsato magaalada Khaybubara oo ku taalla koonfurta dalka Bangladesh. sida ay sheegtay qaramada midoobay, Bangladesh ayaa ka mid ah dalalka uu sida ba-an u saameeyey isbeddelka cimilada tan iyo bilowgii qarnigan. wiil dhalinyaro ah oo dhammaadka sanadkii hore 4 arday ku dilay weerar uu ku qaaday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka ayaa maanta qirtay dhammaan dacwadihii lagu soo ogay. Ethan Cramley ayaa qirtay dhammaan 24 eed oo loo soo jeediyey oo la xiriiray dil iyo dhaawac uu u geystay arday dhiganaysay dugsiga sare ee Oxford ee koonfur galbeed ee gobolka Michigan. wiilkan oo hadda ah 16 jir ayaa wajahaya xabsi daa'im, hase yeeshee qareennadiisa ayaa codsanaya in lagu rido xukun ka khafiifsan xabsi daa'im. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Sidii aad warkaba ku maqasheen, wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalka Britain, Rishi Sunak, ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas kadib markii uu ku guuleystay tartankii hoggaanka xisbiga Conservative-ka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in Sunak, oo 24 jir ah, uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu qanisan dalkaas, islamarkaana uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aanan caddaan ahayn ee uu dalkaas yeesho. Waxa uu ka guuleystay gabadha siyaasaddeeda lagu tiriyo meeldhexaadka, Penny Mordaunt, oo ku guuldaraysatay inay hesho tiro ku filan oo ah mudanayaasha baarlamaanka xisbigaasi, iyadoo horeyna uu tartanka uga baxay ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo sheegay inuusan xisbiga midayn karin. Sunak ayaa waxa uu u tegi doonaa boqor jaarleeska saddexaad si uu uga codsado inuu soo dhiso dowlad. Haddaba, Dr. Nuur Xasan oo ka tirsan jaamacadda North Kent College ee dalka Britain ayaa Xuseen Barre uu goor dhaweed khadka telefoonka kula xiriiray isagoo uu weydiiyey guusha Sunak.
Rishi Sunak oo ah saxiibtinin kasoo jeeda waalidkiis ay kasoo jeedaan dalka India, inkastoo ay ku dhashan geeska Africa, Kenya iyo Tanzania, horta waxaa weeye waxaa intaana ka jawaab su-aasha waxaa haboon inaan fiirino sida uu ku yimid Rishi Sunak. Rishi Sunak waxaa wasiirka lacagta xilligii 2007 ka hor, inta uusan Boris Johnson uusan dhicin dowladdiisi, kadib uu iska cadfilay markii Boris Johnson waxyaala badan oo lagu sheegay inuu macnaha khaday xilligii uu jiray COVID-ka ama cudurkii COVID-19. Kadib markuu iska bedelay iska macnaha ka degay xukunkaas, waxaa dhacday in uu usoo tartamay ra-iisul wasaare gabadhan Liz Truss la yidhaahdo, ay ka guuleysatay. Kadib wakiiliis is-caasiishay Norma McCorr, waxaa marka dhacday in marka dib ugu soo noqday inuu soo nooleeyo tartankiisii. Marka hadda waxaa guushiisa ma aha guul runtii uu tartan ku galay, waa mid coronation qalab la yidhaahdo ama calamasaar dadkii la tartamayey oo kamid ah ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson uu marka xukunkii haray tartankii ka haray iyo gabadhii hadda ugu dambeysay ayadana oo ayadana ka hartay tartankii ku jirtay. Marka guushiisa marka waxaan dhihi karnaa waa guul calamasaar ah oo ay marka dambe xisbigan hadda xukunka haysta ee maxaafidka ay asagu keliya ay noqoteen doontaan.
Maxay yihiin hawlaha horyaala?
Rishi Sunak hawlo aad badan baa horyaala, taad toon tahay dalka Ingiriiska dhaqaale ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa yuu maraya. Cerbarar badan baa jira oo hadda maraya ilaa 10 boqolkiiba. Aad buu u hooseeyaa lacagta Ingiriiska ama sterling waxa la yihahdo hoos buu u dhacay marka dollarka la barbar dhigo. Brexit baa jira weli oo dhogsoon tahay. Suuqa ugu weyn ee Ingiriiska ay ka ganacsan jireen wuxuu ahaa suuqan Yurub, suuqaasna way ka baxeen hadda. Marka hawlaha horyaala waxaa weye inuu ku dejiyo si uu soo saaro sidii uu xakameyn lahaa cerbararka dalka ka taagan, inuu dhigigelin ku muujiyo waxa suuqa la yihahdo tarsoon tahay Liz Truss waxaa riday inta badan waxay ahaayeen marketka waxa la suuqa ayaa riday oo markii ay shirtay inay canshuurtan ay ka dhimayso dadka lacagta badan haysta. Aysan tiraynin ka tiraynin waxaan public spendingka la yihahdo ama lacagta lagu bixiyo dhisida dalka. Kadib markaas ayaa suuqii hoos u dhacay. Marka hawlo badan baa Rishi horyaala, Rishi horyaala oo ay kamid tahay inuu dejiyo sicir bararka, inuu marketka ama suuqa uu dibadejin ku sameeyo oo u sheega inuu dhaqaalaha waxaynayo, canshuurta iyo spendingka inuu ka hadlo. Marka hawlo aad u fara badan baa horyaala Rishi.
Ilaa iyo hadda ma ka hadlay sida uu u wajahayo hawlahaas?
Maya, waxaa la sheegayaa hadda baa warku uu soo baxay oo ay ka hadlay gabadhii ra-iisul wasaaraha. Laakiin waxaa la sheegayaa in berito laga yaabo inuu prime minister officially laga dhigo, ra-iisul wasaare laga dhigo, maantana la isku hagaajiyo wixii la qaban lahaa. Laakiin waa loogaxay Rishi, waxa uu damacsan yahay Rishi wuxuu rabaa inuu canshuurta kor u qaado, wuxuu damacsan yahay inuu public spending waxa la yihahda uu yareeyo. Waxyaala fara badan oo uu sheegayna way jiraan oo ku aadan bararka. Marka bato waxyaalaha ugu badan waa inuu ka doodi jiro waxay ahayd haddii uu canshuurta yareeyo inay imaanayso waxaan lagu yeero mortgage-ka ama guryaha la iibsado oo kor u kacaysa interest-kii la saaray. Marka inta badan hadda waxa uu xoogga saaray waxa weye sidii uu at least market-ka uu u dejin lahaa sicir bararkan waxa uu qaban lahaa.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Noor Hassan oo ka tirsan jaamacadda North Kent College ee dalka Ingiriiska wuxuu u warramayay Hussein Barre Aden. Haatan Kenya. Madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR Philip Grandi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqday xarigii ku yaala dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxooti ka soo barakacay abaaraha ku dhiftay koonfurta Soomaaliya. Wafdigan waxaa qayb ka ahaa barasaafka Garissa Nadiif Jaamac ee ergeyga hay'adda UNHCR ee qaxootiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi. Wariye Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warramay xarigaha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Buurubakti oo ah madasha saldhigga ah qaxootiga cusub ayaa maanta marti gelisay wafdi heer caalami ah oo ay hoggaaminayaan Philip Grandi oo ah madaxa xafiiska UNHCR iyo gafanaha koonfurta Garissa Mudane Nadiif Jaamac. Wafdigan oo sadaalkiisa ku sheegay uu kurgelida nolosha ay ku sugan yihiin qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Gedo, Bakool, Bay iyo Jubbooyinka. Wafdigan oo ka soo degay garoonka diyaaradaha dhadhaab ayaa si toosa u gaaray Buurubakti oo ah xarunta barakacayaasha ay ku nool yihiin, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo ka soo barakacay abaaraha, kuwaas oo aan helin wax gargaar ah. Gafanaha koontiga Garissa Nadiif Jaamac ayaa warbaahinta u sheegay safarkan iyo waxa uu daaran yahay.
Hadda culayska hore anagu nagu dhacaya, marka anata had waajibkana saaran dadkeenna, dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan, waa dadkeenna, waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay, bal wixii aan u qaban karno unbaan ka hadlaynay aniga iyo maanta ninka UN-ka u weyn. Anagoo doonayna inaan la kaashano dowladda dhexe national government-ga in culayshaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maartay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maartay in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fudeeyo.
Dhinaca kale, ambaasador Maxamed Cabdi Afi oo ah wakiilka UNHCR u qaabilsan arrimaha Geeska Afrika ayaa VOA-da u sheegay inay la kulmeen qaxooti aad u dhibaataysan kuwaas u baahan in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Aad iyo aad u mahadsan tahay safarkan waxaa nagu weheliyay oo na hogaaminaya Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud hay-adda qaramada midoobay qaxootiga adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeya loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiga dhadhaab ku nool ay ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha Soomaaliya maartay aafeeyeen halkan soo galaya. Saad u arkaysa dadka dhibaato badan ka muuqata, waxaana rajaynaynaa in hooshan maanta ay wax ka bedeli doonto ololeynta loo baahan yahay in dadkan halkan ku dhibaataysan ay dhaqaale iyo helaan caawinaad ay helaan.
Ambaasada, halkii dadka dhibaataysan ay ku noolaan ayaa maanta taagantiin, maxay indhihiin qabteen?
Wax aad iyo aad lagu xumaado weeye, runtii dadkan dhibaato xoog leh ku nool yihiin, hooyay waxaan ma haystaan, gaajo ayay runtii aad u sheeganahayaan oo si hadda Soomaali dhowr maalin bay joogaan. Dowladda Kenya nidaam ay dejiso la yiraahdo registration ayaa aad iyo aad cagajiid badan nooga muuqda. Dowladda ayaan kala hadli doonaa hay-adaha caalamka oo caawiya shacabka ceenkan oo kalahana High Commissioner wuxuu diyaar u yahay inuu maarto olole u dira. Marka aad iyo aad runtii waxaan ka xanuunsan aan u aragnay, waxaan rajaynaynaa in maartay tallaabo laga qaadi doono insha Allah.
Waxa tahay mas-uul xil sharakaa UNHCR, baahiyaha way badan yihiin, maxaa idinka qorsheysan?
Horta waxaa naga qorsheysan in la arko baahida meesha ka jirta, waana loo imaada waa la arkay. Kadib wixii laga qaban lahaa marka in loo tababosheesto, la noqdo, laga tashado dadkan si loo soo gaari lahaa si degdeg ah. Aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu gobanaga countygan Garissa uu shirkan ugu hoggaaminaya. Marka wax walba oo dadkan lagu caawin kara, hal furitaan cusub ha noqoto, haro cusub ha noqoto, inta waxaa la diyaar in loo sameeyo.
Ugu dambeyntiina wafdigan oo hoggaanku ah Philip Grandi ayaa socdaalkooda wuxuu ku soo aadayaa iyadoo qaxootiga badan 80,000 ay dulsaar ku yihiin qaxootigii horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska UNHCR, iyadoo qaxootigan 90% ay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah, qaarkoodna aysan haysan biyo, cunto iyo hoy. Waxaana isbuuc kasta xariyaha soo gaara barakacyaal dhibanayaal u ah abaarta ka jirta koonfurta Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, VOA, xariyaha dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Tababaro la xiriira nadaafadda oo bulshada lagaga wacyigelinayo xanuunada faafa ayaa loo qabtay guddiyada xeryaha barakacyaasha ee ku dhex yaal xaafadaha Buurama, sida warbixintan uu ku eegayay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Guddiyada xeryaha barakacyaasha ee ka dhisan xaafadaha magaalada Buurama ayaa loo qabtay tababar iyo aqoon kororsi la xiriira kor u qaadista fayadhowrka iyo nadaafadda xilli ay magaalooyinka Soomaaliland qaarkood ay ka jiraan xanuunada ay keento kaneecada iyo xumad saameysay caruurta iyo dadka waaweyn, taas oo loo baahan yahay in bulshada barakacyaasha ah lagu wacyigeliyo faa'iidada nadaafadda iyo fayadhowrku u leeyihiin ka hortagga cudurrada faafa, sida uu sheegay guddoomiyaha ururka samafalka ee Ayoda Idris Faarax Muuse oo ururkoogu tababarkan u qabtay barakacayaasha Boorana.
Tababarkan saddexda cishaa ay halkan u fadhideen wuxuu qayb ka yahay mashruuc fayadhowrka iyo sanitationka laga shaqaynayo oo ka socda labada gobol ee Awdal, afartii xero ee barakacayaasha, xaddi hayayaabo Goorgaab iyo Faaraxyo. Xaafadaha ka timaadeen in aqoontii halkan la idinku tababaray aad ku celisaan oo aad ka shaqaysiisaan ku wacyigelisaan wixii halkan aqoontii la idinka baray muddada saddexda cishaa laydiin dhigayay inaad ku tababartaan oo iyagii dib ugu wacyigelisaan anad ka shaqayn doontaan muddo inta mashruucu socda haddii Ilaahay dhaahdo. Waxa kale oo ogtiin magaalada inay xumad aan la garanayn weli magaceeda iyo kaneecada ay ku jirto magaalada, waxyaabahaasna waxay ka dhashaan nadaafad darrada runtii iyo ka dhashaan haddii la nadiifiyo xaafadaha iyo guud ahaan degmada aynu degelnahayba iyo xeryaha ka timaadeenba. Waxaa kor u qaadmaya caafimaadka, waa kor u qaadmaya ilmaha nafaqadiisiiba hagaagaysa, wax caafimaadkeenniba hagaagaya.
Guddoomiyaha ururka samafalka ee Ayoda Idris Faarax Muuse ayaa u mahad ceshay hay-adaha mashruucan kala qayb qaatay ee lahaa maalgelintiisa iyo wasaaradaha wada shaqeyntu ka dhexaysay Somaliland.
Marka hay-adda USAID oo mashruucan maalgelinteeda lahayd aad baan ugu mahadnaqaynaa, iyo dadka Maraykankaba, dowladda Maraykankaba. Waxaa kaloo mahadnaqaynaa hay-adda UNICEF oo maamulaysay mashruucani muddada uu soconayo. Waa annagoo hay-adda Ayoda ee samafalkan way gudbinaysaa samafalka Ayodana iyada fulinaysa muddada 10 bilood ee mashruucan socdo. Wasaaradaha biyaha, caafimaadka iyo xafiiska qaxootiga barakacyaasha qaranka oo qayb weyn ka ahaa runtii nala shaqeeyay iyagii madaxdoodaba aad baan ugu mahadnaqaynaa.
Halwadeenada wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa iyaguna kulankan uga faa'iideysanayay wacyigelin la xidhiidha fariimo caafimaad oo ay bulshada u gudbinayeen toddobaadadan oo la xidhiidhay xumadda cusub ee magaalooyinka qaarkood ka jirta, sida la iskaga ilaalin lahaa iyo siyaabaha looga gaashaaban karo, sida uu idaacadda V O A isaguna u sheegay Doctor Maxamuud Ismaaciil oo ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ee gobolka Awdal
oo ah madaxa wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Ka wasaaradda caafimaad ahaan xilligan lagu jiro wasaaradda caafimaadku waxay ku dadaalaysaa in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ama bulshada, maadaama ay jiraan xanuuno cusub, maadaama ay jirto xumad, maadaama ay jirto kaneeco. Waxa keliya ee wasaaradda caafimaadku ku dadaalaysaa waa in kor loo qaado wacyigelinta.
Xubnaha guddiyada xeryaha barakacayaasha ee ka jira magaalada Buurame ee qaatay saddexda maalmood ee tababarada la xidhiira nadaafadda iyo fayadhowrka ayaa tilmaamay in waxyaabaha ay ka faa'iideysteen tababarka ay u sii gudbin doonaan xarumaha ay ka socdaan ee barakacayaasha.
Waxaan rajaynaynaa markaan ku noqono goobaha iyaga inaan dadka si fiican intaanan qaadanay duruus ama cashar ah dadkana barno u sheegno fayadhowrka hagaajin ilaahno qashinka iska fogeeyaan ilaahno adoo any time nadaafadda hoos imaato inaan anaguna hadii ay beedankiisa leeyahay dadka u geyno waan inaga go'an tahay bari baan bilaabaynaa biidnillaah. Muxuu ahaa dadweynaha iyagana kolley waa dadkii aan kasoo la goobta ahayno iyaguna ina si fiican noola shaqeeyaan. Ma ku dadaalaynaa inaan xilkaana la saaray ka guddi ahaan aan kasoo baxno ayaan ku dadaalaynaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorama.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A waa kan Maxamed Colaad Xasan.
lanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Kubadda cagta Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan, inkastoo Soomaaliya ay lahayd berisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay, haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka Soomaaliya. Dhowaan xulka 17 sano jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaartoyda dhigooda ah ee bariga iyo bartamaha Afrika. Guushaasi waxay qabsatay dareenka Soomaalida oo guul sidan oo kale ay ugu dambeysay 1918 markii kooxdi juniorka xulka qaranka Soomaaliya ay ku guuleysatay koobkii bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Guushii dhaweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartoydii barisamaadkii ee kooxihii heerka koowaad iyo xulka qaranka Soomaaliya. Cabdi Faarax Geele, macalinkii hore ee xulka qaranka Soomaaliya una soo ciyaaray kooxdii dowladda hoose ee Minishibiyo, ayaa ka waramaya sida kubadda cagta casriga ah ee Soomaaliya ay ku soo bilaabatay.
Runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah qanto afartameeyadii, kadib wuxuu asaasay kooxo oo tobarka jeenyo ila dukuroon yahay kooxo kale oo asaasay. Waxaan lagu ciyaari jiray meeshan Shabeel hadda ay dhahaan oo Shabeel jaamacadda ku yaasho meeshaasuu garoonku ahaan jiray. Kadibna wuxuu dhisay talyaaniga Stadikoni, magacaasna waxaa iska leh magac talyaani waay. Markii kooxii Soomaaliya saasay u dhismeen, markii dambe ka aanka yimid kooxii dowladda timid dowladda xurmiyan qaadanay, waxaa dhismay koox yar Soomaaliya xooga biliiska Oktoberka lahay wali iyo jeenyo kooxbana dhismeen. Kadibna Soomaaliya markaas waxay gaartay heer macna ciyaartoy fiican waxay ka imaadeen Adan Saciidu Caale Kiila iladu kuuroon yahay Saciid Ismaaciil, qaarna waxay ka imaadeen Ethiopia Griile iyo iladu kuuroon yahay Juru ciyaartoy fiican. Waa beri ciyaartoy fiican ka timid markii ay ku joogay way ciyaari kore u kaceen aad iyo aad ciyaar fiican ciyaartoy fiican ka soo baxday. Marka kadibna annaga ku soo birnay ciyaaraha todobaad ilaa aan ku soo biri dawladda oo aanu ciyaaray. Marka waqtigaas Soomaaliya wax guul la gaari ma aysan jirin. Horseeda mar waxay gaartay ila dukuroon yahay final ay sameysay bariga bartamaha kooxaha iyo junior kooda Nuur Amin koobkan uu qaaday ayagana intay ku qaadeen under 17-ka. Guulaha la gaaray waqtigaas saasi ahaayeen.
Mukhtar Maxamed Axmed oo loo yaqaan Mukhtar Cuti wuxuu isna soo ciyaaray naadigii Patrolka iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Wuxuu ka waramayaa waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii waxaan aad u xasuustaa ciyaarihii jaamacadda carabta aan madhiilay ciyaarahaas 1999-kii ahayd. Ciyaarahaas aniga waxaan soo galnay imeenaha kaalintii labaad aan soo galnay ciyaaraha carabta, waxayna ahayd xul aad aad u fiican oo aad aad isku dheelitiran oo galeen jaamacadda carabta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xulkaas aad ay u fiicnaay. Xullo kale oo aan ku jirayna oo dambeyna waa heer kale ayaan soo gaarnay, heerkii macnaha inkastoo marar qaarkood loogu badinayo penalty aan ku hareynay oo saddan su-aalankaas soo qaado stereotype ciyaaraha bariga bartamaha kale oo loo aada ciyaaraha dugo kale. In Kenya ayaa nagu rabtay penalty kick oo magaalada xamar xamu badan hal iber, haddana waxaan u tagnay Nairobi iyagana hal iber ayay noo badiyeen sidii mika waxaanu loo dhigay rigoore noo badiyeen. Haddana kadibna waxay sii aadnay haddana ciyaarihi bariga bartamaha Uganda isla markaas ayay ahayd. Haddana isla same teamkii qarankii Kenyatiga ajaada haddana ciyaarahaasi qaybtii labaadna usu gudbeen oo aniga ayay sulbcin noqon. Haddana sidoo kale haddana penalti ayay noo badiyay runkii waana nasiib daro. Waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa in rabana inaan ka cadeeyo yaaliska Voice American aan u sheego minaha dadweynaha Soomaalida ciyaaraha jecel iyo wixii mina dibosno ah jireen ayaar waxa jir loo qabtay magaalada Muqdisho 1981 oo aan xariir jiirka under 20 ahayn kuwaas oo laatanka wixii ka yari ahayn. Runtiina waxaa u sheegay Soomaalida inay qaad ciyaaraas, laakiin waxaan waddankan Soomaaliya ayaan ku qaadnay ciyaarihii under 20 ahayn bariga bartamaha Afrika ayaa ahayn waxa loo qabtay magaalada Muqdisho loo qabtay. Waxaa macallin u ahay macallinkii oo close oo Jarmanka assistant waxa uu ahay macallin Umar Anjes Talaahu naxariistay iyo macna Cabdi Xasan oo seena badda iyo naadiga Muqdisho kala wateen. Hataa ciyaaras waxaan noo dheelaya oo ka mid ahay macallinka hadda wato Nuur Amin ciyaaras oo waa la qaaday koobkaas waa la qaaday runtii.
Muxyiddiin Cambar Qamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ee 80-meeyadii ku guuleysatay koobkii ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 20 sano jirada ee bariga iyo bartamaha Afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Wallaahi waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay, marxalado badan ayba soo martay, ilaa haddii aan kasoo bilaabo waagii dhinacii Ismaaciil Gariiri iyo Allaah u naxariistay ninkii la oran jiray Saciid Ducaale iyo dhinacan kaleno haddii kasoo Bin Shaakir iyo Killer iyo Scott iyo raggaasna taariikh ayay ku lahaayeen. Jiil ba jiil ayaa bedelay. Anagana waxaan bedelnay jiilkii Bin Shaakir iyo ku xigay ayaan bedelnay Cabdishakuur iyo ku xigay. Maasha Allah, saan kuu sheegay, jiil ba jiil ayuu bedelay yani qaranka uu farabadnaa anaga hadda ninka macalinka oo ah Nur Laayo waa isla cayaareynay waa isla qaadnay koobkan East Central Africa isla qaadnay asagoo cayaartooy ah iyo anigoo cayaartooy ah anagu Janis waxaan u helnay 80-kii inaan ku guuleysano bari juniorkii barigii bartamaha Afrika anoo Nur ila garab safanyahay aniga iyo Nur iyo waa farabadnay yuushaqaaq Muxdiin Xaaji Muunye waa la farabadnaa adii dhalinyar markaas soo kacaysay ayaan ahayn oo marka hore qaranka koowaad noola magacaabay waxaan ka soo cayaarnay Niyami markii ka bacdina qaranki anagoo aadan u yaryareen maan waxaanu tijarmala oo la yiraahdo Klaus Abbinhaus
Soomaaliya marka laga reebo koobkii juniorka qaranka ee sanadkii 1918 ay qaaday ma jirin koob caalami ah oo ama heer gobol ah oo ay qaaday waana sababta keentay in guushii dhawaan uu gaaray xulka qaranka ee 12 sano jirada Soomaaliya loo arko guul taariikhi ah Soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad Cabdi Aadan Jibriil isna waxa uu soo ciyaaray naadigii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirdiska oo yara iyo maalgelin la'aan ay sabab u ahaayeen in ciyaartoydii hore ay guulo waaweyn ka soo hoyn waayaan tartamadii ay ka qayb galayeen
runtii sababaha oo koobka loo qaadi karin wax kala ma aheen runtii dhaqaale badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas runtii waxaa yaraa xataa meelaha jiimka ah oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso facilitooyinkaas oo dhan ma jirin runtii waayahaas laakiin maanta aragtaan adduunyada oo dhan facilitygaas ayaa jira oo qofka markuu jirkiisana sii dhiso annaga usually mostly waa la ordi jiray exerciska saas u ahaan jiray kubaddana si fiican loo ciyaari jiray laakiin jiimka waa nagu yaraa Soomaaliya oo kale annagoo kale ase waxool horta opportunityga ahaysana waxay iska ahayd waa naxariisnaan jirnay at the same time garoonkeenana meesha ku dhex ooli jiray runtii laakiin kooxaha kale qaarkood waxaa laga yaabaa koox aan xataa garoonkii aan lahayn miifahantay sometimes annaga intay noo imaadaan ayay garoonkeena ku alimiinteen jireen marka xoogaa facilitygaasna dhibka waa keeni karay oo Soomaaliya waxyaabaha horumarka iyo sportiga si fiican ugu gaari waayay
Sportiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhalinyarada duufsiga iyo dambiyada isla markaana la dagaalanta qabyaalada macalin geele ayaa xusuusta doorkii ay kubadda cagta ka soo ciyaartay sagaashameeyadii isu furka magaalada Muqdisho oo dagaalada ay u kala qaybiyeen laba dhinac
waxaa jiray qad cagaaran wax la sameeyay qadkaas cagaaran waxa jibi sportiga u hayaa haggan waa lagu ciyaaray isbartiga Muqdisho intan waa lagu ciyaaray marka isugudubkii waxa uu keenay dadkii inay isdhexgalaan marka sport waa shay ka lagu dagaalami karo qabiil iyo muqaadiraadka iyo wax lagu horumarin karo bulshada inay mudowd ay waarti garoonka imisa qof ay isugu imaanayso oo qabiil kala duwan imay kala taageereen qabiil markaas ma jirno
Cabdulqaadir Muuse Xuseen oo loo yaqaan Nuuraaye wuxuu isna soo dheelay naadigii badda waxa uu ka mid yahay ciyaartoydii qurbaha u soo qararay ee aan joojin dadaalkii sporti kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka Kanada Nuuraaye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada
wallahi waa ciyaaraha waxa kaliya oo ugu wanaagsan oo dadka la isugu soo dhaweey karo ciyaaraha waaye for example anaga intaan ka baxnay waxaan aadnay 96 Sweden dadka aan ku soo baranay 96 ilaa hadda walaalaanahay waxaan aadnay Ingiriiska dadka isku soo baranay walaalaanahay dad isku dhawaanahay hadda markay intii maadiin madaxeenu saarin anaga Ingiriiska markaan tagno madaxa u saarnay waxay ku tusiyay ciyaaraha in ma taqaana dadka isku barta ciyaaraha inay qabiil shaqo ku leheen ay ma taqaana wax walba ay iskaaga dhow yihiin marka ciyaaraha waxa kaliya oo dadka la isugu soo dhaweey karo qabiil lagu baabi'i karo waa ciyaaraha way la sii ciyaaraha gobolada markii la dhaho oo gobolada hadda gobolada markii imaahayn waxay imaadeen Muqdisho hotel ay ku degaan markii waxay ku tusiyay qofka markii hotel lagu dejiyo hotelka asoo ku jiro haddana oo soo baxo oo magaaladiisu u soo noqdo waxay qofii isiqaaniin male anaga gobolada markii gaalkacay u soo dheelay waxaan u soo dheelay Jorga u soo dheelay 77ki waxaan la keenay Shangani aan la keenay saaxibka guriga kala dejiyo kan kala guriga la dejiyo waxay ku tusiyay markaa inay ma taqaan soo dhawaasho walow hadda ee amaanka oo ma taqaan inta badan oo xun yahay gobolada sida loo qabajiyo gobolada lagu qabto gobolada qaarkood lagu soo dheelo xamarka markii liimaadana in xaafadaha la dejiyo dadka meesha hotelka laga dejiyay waxa ugu fiican oo qabiilka lagu baabii karo waxaas way talada ugu weyn aan soo jeedaa waxa way in la maal geliyo dhaqaale la geliyo si ay mataqaana dadku ugu soo jeestaan ilmaha inay xayaaga dheelan ilmaha yar markay xayaagto yihiin iyo markay waxay yihiin ay xayaaga dheelin waa kala gidsiin ninka markuu xayaaga dheelo waa sadaqaleeya ayaa uu seexaa wuxuu yigsaa inuu mataqaana mustaqbal fiican oo yeesho.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda FM TVA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira tababaro ku saabsan dhanka shaqooyinka dumarka loo geysto oo loo qabto rag iyo dumar ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab, kuwaasi oo fariimaha la baray sii gaarsiiya bulshada kale ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo qaxooti oo ku nool xiriyaha dhadhaab oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan, iyagoo codsaday in loo kordhiyo maalmaha raashinka ay qaadanayaan. Shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa Wiil Naafaa oo wax ku bartay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka waramaya duruufaha uu wax ku bartay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol loo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Qodobka ugu horeeya ee barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan, aydaha samafalka ee ka howlgala xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan u qabtaan dadka qaxootiga, iyadoo tababaradaasi ay qayb ka yihiin sidii looga hortagi lahaa shaqooyinka dumarka loo geysto, iyadoo tababarkan si wadajir loogu qabto aqaar ka mid a ragga iyo sidoo kale dumarka ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Hay-adda DRC waa mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab, waxayna tababaro kala duwan oo ku saabsan ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabataa qaar ka mid a dadka qaxootiga oo isugu jira rag iyo dumar, si markaasi iyaguna ay u sii wacyigeliyaan bulshada kale ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Shugri Santuur Haaruun oo ka mid a saraakiisha hay-adda DRC waa guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark, kana mid ah khubarada dhanka tababarada ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto siisa dadka isugu jira ragga iyo dumarka, ayaa wuxuu barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA ga waramay tababaradan ku saabsan ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabtaan qaar ka mid a ragga iyo dumarka ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab.
Waxaan qabanay tababar bulshada laga wacyigelinaya shaqooyinka ku salaysan jinsiga, annaga oo tababarkaas siinay dad ka socda bulshada oo xubno kala duwan oo bulshada ka socda oo iskood isu xilqaamay oo diyaar u ah macaanku yiraahday inay macaanku aqoonta ay kasbadaan kadibna bulshada ay u gudbiyaan ayna sameeyaan ololeyn iyo wacyigelin.
Marka shuguri tababarka dadkan aad u qabateen ilaa intay bay gaarayaan meeqa ragga sameeqa dumara?
Adigu sodomeeyay qof ay ahaayeen kalabar camal waxay ahaayeen haween, kalabarna rag bay ahaayeen. Xubno kala duwan oo bulshada ka socdo waa rag iyo dumarna isugu jiro, kana socdo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan xarada qaxootiga ee IFO.
Marka tababarkan ujeedadaad ka leedihiin maxay tahay?
Tababarkan waxa waaye inaan maxaanku yiraahdaa aan caawino, aan taageerna dadka ololeyaasha ah ee iskood isu xilqaamay ee bulshada ka socdo, kuwaas oo annaga aan ka caawinayna xagga aqoonta iyo tababarada, ayagana bulshada sii dhexgalayaan, akhbaaradku sii gudbinayaan, bulshada baraarujinaya, ololeyn samaynaya goobaha kala duwan ee bulshada, ololeyn ka samaynaya, akhbaarad ka gudbinaya.
Marka shuguri, marka ay imaato inaad tababar u qabataan qaybo ka mid ah bulshada qaxootiga, dadkaasi tababarka aad siiseen door intee leeg bay ka qaadan karaan in tababarkan ay gaadhsiiyaan ama wacyigelintan ay gaadhsiiyaan bulshada kale ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada Nifo?
Waa su-aal wanaagsan, sababtoo annaga hay-ad ahaan maxaan ku yiraahdaa hay-ad DRC oo kale qof walba bulshada si toos uma gaari karna, waayo maraha qaar intaas shaqaale oo qayb kasta oo bulshada gaari karta ama xaafadaha gaari karta ma lihin. marka sida ugu wanaagsan aan ku gaari karno qaybaha kala duwan ee bulshada waa inaan helno dadyo maxaan ku jiraa akhbaaraadka gudbiyay dadyo na caawiya oo yaraan qofkii ba 200 qof oo akhbaarka macnaheedu si gaarsi dadka marka wax badan ay ka geysan karaan dhanka abaabulka bulshada dhanka baraarujinta dhanka ololeynta maadaama akhbaaraadka tartiib tartiib ay ka gudbinayaan xaafadahooda hawl adag oo badan uma dareenay dad tartiib nin walba halku joogo meel isku yimaada midna shaahl uu cabay inuu akhbaaraadka uu ka gudbiyo oo dadku ula hadlo oo wacyi geliyo shaqada iyo xad gudbiyada gaar ahaan gobolada inta badan loo geystaa weynka oo bulshada uu kala hadlay in nabad ku wada noolaanshaha ragga iyo hablaha taas macnaha ay tartiib tartiib ay u ololeeyaan ayaa matana wax xil saarnay marka wax badan gacan ay ka geysan karaan ayaan isleeyahay
shuri waxaad ka hadashay dhanka wada noolaanshaha dhanka nabada haday imaato dhanka qoyska marka imaato wada noolaanshaha dhanka qoyska tababarada noocan oo kala ah maxay ka qaadan karaan doora
waxaa jira qoysas badan oo dhexdooda shaqaaqay ka jirto isfaham la'aan ay ka jirto rag iyo dumar mushkiladu waxa waa in moodo hadlayaan oo dadkii ma fahmayaan hababkii xeeladii ay adeegsan lahayn si ay u xallayaan dagaalkoodi inta badan marka waxa dhacdo gacan ka hadal inuu intaqaana meshii uu yimaado labadii qof ay isku dhacaan ama haweenay loo awood sheegta dhibaato halkaas ay kala kulanto marka barnaamijka kani waxa waa barnaamij dadka loogu ololeynaya dad yahow ama rag yahow idinkii dumarka gacan ka hadalka ama shaqaaqadu xal uma aha khilaafkiina ama waxyaabaha aad tabanaysaan xal waxa uu ah wada hadal inaad nabad ku wada noolaashaan khilaafkii inaad xalisaan maxaan ku yiraahdaa lagaga gudbaa khilaaf maana ujeedada iyo hadafkeena dambe waxa waa shaqada inay yaraato oo nabad ku wada noolaashaha inta badan aan kor u qaadno
dadkan marka goobahay wacyigelinta ay ka sameeyeen tobarka siiseen
midalan dadka waa volunteers ama af ingiriis wax lagu dhahay volunteers ama mutadaawiciin waaye dad iskood isku xilqaami waaye midalan goobaha tubooyinka isku yimaada si tartiib ah akhbaarad ka gudbinayaan goobaha kale ay dad ku sheehan ay akhbaarad ka gudbinayaan xaafadaha ablaha oo kale markay isku yimaadaan ay akhbaarad ka gudbinayaan goobaha kale duwan ee bulshada hawl adag oo resource iyo dhaqaale badan u baahan uma direyna dadkaani taas waa ayo suuragal ma laakiin in kasta halku ku nool yahay iyo meelaha jiiraankooda iyo xaafadahooda wuxuu gaarsiin karaa akhbaarka inuu gaarsiiyo ayaa macnaha loogu talagalay ee meelaha isku yimaada ugu yaraan qofka inuu dood halkaas ka abuuro ama dood baraarujineed uu meesha ka abuuro
marka shugri otobarada noocan oo kale ah door intee leeg bay ka qaadan karaan in bulshada qaxootiga ay fahmaan markaas qof kasto sidii loogu hortagi karaa shaqooyinka dumarka loo geysto sidoo kale tan tababarada noocan oo kale ah ma kuwa joogto oo samaysanba
ha tababaradan iyo wacyigelinta hadii aan hay'adda si joogto ah u sameeyna seminar kala duwan ayaan qabanaa kooxo kala duwan ee bulshada ayaan u qabanaa hablaha ragga dhalinyarada oo ka kooban weelal iyo gabdho intaba waan gaarsiinaa iskuulada waan tagnaa xaafadaha waan tagnaa meel kasta akhbaaraadka mid qana waan gaarsiinaa waxaan isleenahay ugu dambeyntii waayo macnaha waxaa la dhahay behavioral change isbeddelka maxaan ku jiraa dadka dabeecadooda inay isbeddesho is a gradual process macnaha nan waqti qaadanayo wax dhaqso la gaaray maaha marka in yar yar in dadka ay dabeecadooda isku bedelayaan ayaan rajaynaynaa dowladma xaaladda isbeddesho ugu dambeyntii lagaga gudbaba shaqaaqa dadaalka marka waan wadnaa wacyigelinta waan wadnaa anigu nafteyda waxaan ahay tababar hadii jeer masraxaan taaganahay dadka tababarka u taagan ku hawlan hawla arrimahaas ayaan ahay marka ugu dambeyn waxaan isleenahay waayo hadda xilli waxaan soo marnay shaqaaqadu ay xad dhaaf ahayd haddana waxba isiiba bedelaya oo dadkii wacyigii mid qanaayo wacyigu uu ballaarinhaya waxba isoo bedelay waxaan leenahay ugu dambeyntii shaqaaqadu ha istaagto qoys walba ha ku noolaado farxad khilaafka iyo dagaalka iyo raggan iyo hablahan kala sheeganaya kala dacwoonaya halaga gudba taasan macnaha dadaalkeena kaas waa ama yoolka dambe aan leenahay
marka tababaradan aad qabanaysaan oo noocan oo kale taa door intee leeg bay ka qaateen hoosta ma u dhigeen shaqaaqooyinkii ee dhanka dumarka loo geysan jiray ee ka jiray xeryahan qaxootiga ee dhadhaa
macnaha shaqaaqada hadda heerkii waagii hore maaha waagii hore shaqaaqada marka laleeya waxyaabo badan wa maalan raggii dumarka gacanta iskulu tagaya ama haweeneyda la garaacaya ama maxaan ku yihahdaa ninka haweeneyda dhib ay goysanaysa ama gabdhaha guurka lagu qasbaya ama gudniinka waxyaabahaas wa sidii hore maaha adugu waxbaa issoo bedelaya yaryar waaye saan hor kugu sheegay isbeddelku waa tartiib 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 marka isbeddelkii uu imaanahaya in yaryar ayuuna u imaanahaya waxbaa isbedelaya aakhirna waxaan leenahay heerka ugu fiican armaad gaartiin laakiin weli waxaan qirayaa in shaqaaqa ay jirto oo weli mataqaana hawl badan oo ay noo taalo oo dhanka wacyigelinta weli waxyaaba akhbaaraad lasoo gudbinaya ayaa jira dhanka shaqaaqada marka weli xaalado way jiraan tabashooyin weli way jiraan iyo dhibaatooyin oo xaggay raggii dumarka dhexmaraya laakiinse sidii waagii hore ma ahan sidii waa xadgudubyada xadkii heerkii waagii hore ay gaarsiisnaayeen armay ka yaryihiin ayaan hadda maxaan ku yihahdaa aan isleeyahay laakiinse weli dadaalkan inaan sii laba jibaarno ugu yaraan mataqaanaa maxaan ku yihahdaa shaqaaqada ay yaraad 180 shaqaaqada hoos ay u dhacdo taas waa macnaha hadafka aan leenahay insha allah
marka markay timaado in tababar noocan oo kale aad qabataan markii laga gudbo ma jiraan tusaale ahaan oo kale xilliyada isku dhacyada qoysaska imaadaan in KDRC ahaan aad talooyin gooniya aad siisaan oo aad si gooniya aad la kulantaan lamaanihii amaba sidoo kale markaas aad u qabataan wacyigelin aad ku wacyigelinaysaan inay xalliyaan khilaafaadka qoyska
ha qayb waxaan leenahay qaybtan tababarka bixineysa anigu aan ka shaqeeyaa tababaraya dhanka tababarka iyo baraarujinta qayb kasta qayb kale waxaan leenahay counseling iyo case management lahaay dhibanayaasha ay tagaan midalan dhibanaha aweynayd dhibanaha midalan isku buuxsan guriga mushkil kale soo kulantay midalan ninki uu soo tumay dadka noocaas ah ay tagaan oo dhibaatooyinkooda laga dhageysta kadibna counseling ama nasiixin wax la loo sameeyo laga dhageysta ugu yaraan niyad dejin iyo maskax dejin macnaha loo sameeyo waxaan weheega laga caawin karo marka suurtagal ah laga caawiyo bal xaaladeed inay dagto wax laga qabto ayaa jirta soo qayb kale gooni ayaa jirta marka oo maareynta cases kale leeyahay ama case management iyo counseling dhinaca talabixinta qayb u qaabilsan oo cases ka qaabilay ayaa jira case ku baahan in hay'ad kale oo baahwadaag anay ayaa jira dhanka protection naga shaqeeyo case ku baahan saas macnaha aan u dirna case ku baahan anaga inaan madxana aan maareyna waan maareyna marka anaga hay'adan DRC dhexdeeda ayaa qayb kale duulay marka qayb arrimahaas u xil saaran ayaa jirta
ugu dambeyntii marka bulshada maxaa ugu baaqleeyay
bulshada marka soo waxaan jeclaan lahaa inaan faro maxaan ku jiraa shaqaaqada hal uma noqonaysa waxaan ku jiraa tabashooyinkiina gaar ahaan qoysaska waxaan leeyahay ragga waxaan leeyahay dumarka ragga dumarka shirka waa wax kale maarmi karay maaha nin kaliye gooni uma noolaan kara haweenay kaliye gooni uma noolaan karta taasi waa xaqiiqada nolosha marka in dabcan boqolkiiba boqol shaqaaqalaan dadka ma noolaanaya isku dhac uu iimaanaya laakiin markasta maxaan ku jiraa tabasho ama isku dhac uu yimaado wada hadla ragga dumarka waxaan faraya wada hadla maxaynu sameynaa maxaa qaldan di aan is dagaalna qoyskan soo burburi karaya maxaan taas kaga khilaafka aan kaga baaqsan karnaa halka maxaanu ku gaari karnaa ninka uu weydiiyay qof yahay maxaa qaldan sideed aad rabtaa labadeena shirkaba aan nahay soo nabad inaan ka wada shaqeyno ma aha aan wada hadalno haweenayda sidoo kale ay ninka weydiiso niyo maxaa dhacay waa sidee baan halka ku gaarnaa halka sidaas wada hadal ay ku gaaraan laakiin gacan ka hadal markasta ma taqaan in gacan ka hadal iyo afka af lagaada hadal ama dhaga hadalka taa in laga gudbaayaan bulshada farayaan nabad ku wada noolaashana lihiigsado hadduu aleed
kaasina wuxuu ahaa Shukri Santuur Haaruun oo ka mid ah saraakiisha hay'adda DRC u qaabilsan dhanka tababarada ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto isla markaana in ka badan 25 sano ka soo shaqeynayay tababarada ku saabsan ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto. Halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sala oo studio-ha igula sugan si inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmednuur Maxamed Cabdullaahi. Dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu xino, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono wiil naafa ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo ka sheekeyn doono waayihiisa waxbarasho iyo duruufaha qaxootinimo. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kumanaan qaxooti ah oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan, iyadoo ay sheegeen in dhibaato badan ay u maraan qaadashada garaamaadka ay ka qaataan hay'adaha samafalka. Balse marka hore dhageystayaal, aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka. Axmed Cabdullaahi Qaasim waa wiil naafa oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo aysan la socon eheladiisa ayaa uba bacdhigay duruufaha iyo waayaha qaxooti oo ay u sii dheer tahay in maalin kasta oo u socdaalo 3 kilomitir isagoo adeegsanaya baaskiilka naafada. Axmed oo 2021 ka baxay dugsiga sare ayaa ka waramaya duruufihiisa waxbarasho iyo xaaladaha uu ku noolaa xilligii uu waxbarashada ku jiray. Ugu horeyn Axmed ayaan barnaamijka kusoo dhaweynayaa.
Walaal waa ku dhawaahay, magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Qaasim. Aad baa u mahadsan tahay Cabdisalaan Salas.
Ugu horeyn waa kuma Axmed?
Axmed waa wiil Soomaali oo naf ah, waxaan ku dhashay meel yar Matwaan ee ka mid ah gobolka Kiiraan. Waxaan haddana naf noqday adiga laba xilli anoo yaro 8 jir oo ribeedyo geliraade. Noloshii waxaan ku soo qaatay magaalada Muqdisho. Dhibaatadii ka jirtay mataqaanaya burburkii iyo qixii aan halkan keenay.
Goormaa timid xeryaha dhadhaab?
Halkan waxaa imaday 2010 bishii 10-aad, 4-aad, maalin 4-aan soo galo, waxaa sameysa taariikh xasuub ilaa
waa tahay axmedow nolosha qaxootiga qaabkii baad u wajahday adigoo ahaa shaqsi aan qaxooti aqoon muqdishona ku soo barbaaray.
Horta qofba sibay u wajahdaa nolosha. Ani marka horta halka imanayay qaxootiga imanayay horta kaligeeba aha, qof nafaa baa iskiri saarna waa aha, qof kama garanaynin, waan iska socday waan imid. Horta markaan qaxootiga soo gelayay meel la yidhaahdo Ifo aan kaar ka goosiyaana qabishay soo dhaweysay kaarkii ii goosay dhexli baa imid. Dhexli anoo dadka garanaynin ayaa muddo dhowr sana waxaan la noolay dad aad mataqaanaya aan qaxootiga isu baran noloshay kafaal qaadi jiray raashinka sii jiray. Kabacdi markaan dhowr bilood joogay waxaan horta arkay dad mataqaanaya waxbarasho iskuullo ardo wax socdo dad oon luqadii af soomaaliga luqada ahayn ku hadlaya. Go-aan baan gaaray marka habeen habeeneeda kamida waxaan go-aansaday inaan horta waxaan aaminsanahay inaan horta waxbaran karo qofka bini-aadamka inta maskaxdiisa ay joogto inuu waxbaran karo. Waxbarashaan bilaabay, iskuul baan bilaabay, waxaan ka bilaabay dugsi hoosaan ka bilaabay, galaaska saddexaan ka bilaabay anoo ah nin markaas ah 19 jir ah oo macnaha ardada ka da-weyn. Walaalta challenge badan waa kusoo maray qaxootiga nolol adag waa kusoo maray sababtoo ay tahay iskuulkayga oo iga fogaay distance dheer iga jiray. Waxaa macquula markaan xaafadda ka meeshaan ku noola ka tago inaan iskuulka ugu qaato 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo, meesha dad kale u socdaan 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo. Saas ay tahay iskuulka uu dulqaati dugsiga hoose waan ku dhameeyay. Kabacdi waxaa dhacday markii iskuulka aan dugsiga sare u baasay mar taas ay ugu badnayd aniga oo noloshayda aad iyo ugu adkaatay.
Waa tahay axmedow caqabadaha aad wajahday markii dugsiga sare aad u gudubtay maxay ahaayeen?
Horta waxaa ka mid ah dugsiga sare markii aniga horta xaafadda aan deganahay waa ka fogtay magaalada gudaheeda, iskuulkan wuxuu ku yaalay magaalada gudaheeda. Waxaan watana waa baaskiil oo macnaha markaas aniga qof i caawiyay maana haysin.
Wadooyina ma jiraan?
Wado markaas la qaado mataqaanaa laami ma jiro, dhulkan waa arto iska bacaad baan ku soco jiray. Ha ahaatee magaalada marka aado qurac guri aan soo laaba jiray ma fahantay oo maana haysan macnaha in ruux markaas ama mataqaanaa biil ila kortaagin ama mataqaanaa maqaadiga bixinayso. Iskuulka markaan halkan subax 12 ka baxaa 4 saac biri u soo laaba jiray.
Waa masaafo 3 kilomitir ayaad qurac u doonaysaa?
Masaafo 3 kilomitir aan qurac ugu soo laaba jiray ana baaskiil saaran. Markaan laabto oon aan tago briga aan laabto iskuulka waxaa la gaaraya xilli qado iskuulka, laakiin galabba loo laaba jiray, waxaa loo laaba jiray sidiisaa loo laaba jiray. Xilli qado markaan soo laabto guri aan soo doon jiray ayadoo ogtahay qoraxa qaxootiga inay very hot ay tahay oo macnaha cimiladu aad ay kulushahay, waan ku laaba jiray marka 8 saac aan ku laaba jiray. Maqalka ma jira marka anoo daalan
waayahay. Axmed, qaabkee bay dhalinyarada kale kula macaamili jireen maadaama aad tahay nin ka duwan tan labaad galaasyada aad wax ku baranayso? Ma u diyaarsanaayeen in qof naafa ah oo dabcan baashiilkiisii ama gaarigiisii la geli karo?
Maya, ma diyaarsanayn. Kii berri miraan soo maray uu diyaarsanaay, macnaha qolo wax meel loogu talagalo lahaa, laakiin sekendariga ma diyaarsanayn. Sekendariga markaan gelayay galaaska baashiilkii banaanka u tagi jiray gurguri jiray galaaskan ku geli jiray muddo 4 sano aan ku dhamaystay. Saas ay tahay 4 sano waxay ila mideed 8 sano waa ila mideed 4 sano 8 sano waa ila mideed. Sababta aniga go-aan baan lahay inaan macnaha targetki aan lahay aan gaaro go-aankii waa guushii aan gaaro ahaa, ee maaha inaan macnaha iraada leeda maanta axmedow maanta waa kugu adkaatay ka joog. Horta ani horta nin horta markuu isku bulshaawey aan iska ahaa dhalinyarada horta qaar waxaan rag waxba ii sheegi jireen, waxay dhihi jireen axmedow annagii lagu hadlayna wax ka keeni weyn meeshaane, yah adoo xaalkaada san yahay dhaqaalena aan haysanin mataqaanaa cid kuwadan aan haysanin waxbarasho moodi kartide inuu iska joogo mataqaanaa noloshaada kale meelaad kale ka reeraso. Waxaan ugu jawaabi jiray naafanimadu maahan lugaha keliya, lugaha maahan ee qofka qalbigaad u leeyahay halkaasaa naafanimaan jir
waayahay. Ma jiraa ardi kaloo naafa ah oo galaas kugu heliyay?
Niyow iskuulkan dhiga jiray anaa wax naafa ka ahaa, weli ma arabo naafo qof naafo ah. Hadda wacana wacyigelin hadda sameynayo mataqaanaa bulshadii aan dhex qaadsiinayo qofka naafada inuu waxbaro karo ayaan ka dhaadhicinay bulshada. Ani hadda waxaan doodaa dadka naafada wacyigelin ah, qofka naafada waxa waxbaro karaa.
Xilligaagii marka arday kale ma jirin?
Arday kale ma jirin aniga secondary ilaa even primary 13 sano soomaali qof naafa oo iskuul soomaali ma jirin ama iskuul noqono.
Waa tahay sanadkee baa bogtay markii iskuulka tan labaad darajada ka keentay imtixaankii qaranka markaad form 4 simanaysay?
Horta aniga waxaan bogaaday sanadkan 2021 aan bogay grade C balaasankeena. inkastoo aanay garidka aan rabi markaas aan ku fikiraysii noqon waxa ay hor muuqdaa juhdigii rafaadkii aan maray ay hor muuqdo inkastoo hadda aan rajaynayo in aad jaamacad helo inkastoo aan jaamacad qarash u heynin ma hadda cid iga baxeen ogeyn laakiin tiilaha lagama qosto
waa tahay axmedow dadaalkaagii weli waxaad ku aaminaysaa inaad dalkeeda ka siyaan baqaado haddii aad shucuud ku caawiso
wal hadda cid ahaas jaamacad iga bixisaara wallaahi amal baan wala helaa fi abada sababto ay tahay qofka balaadanka intuu nool yahay ayuu garab baahan yahay aad baan ugu baahnaa
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed cabdulaahi qaasim oo igu waramay gudaha xeryaha ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaad hordhiciba ku maqasheen kumanaan qaxootiyaha oo ku nool xeryaha ayaa sheegaya in dhibaato badan ay ku qabaan goobaha raashinka gargaarka ah lagu qaybiyo iyadoo cariiri badan uu ka jiro goobahaasi qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa ka waramaya cariiriga ay ku qabaan xilliyada ay u feelaan raashinka ay ka qaataan hay-adaha samafalka
ambiyesaa qale walaalow macaanow meeshan keer feelkan waan ku dhib qabnaa aad iyo aad baan ugu dhib qabnaa waxaa ka daran markaad feelka soo gasho laga yaabo albaabka marka lagaa xareynaayo aban gudahaad ku xaroon markaad xarooto kadib jawaamahaadiibaa banaanka ku maqan markaad dahdo jawaamahaygii iisoo dhiib laga yaabo ee mase banaankaba laguu soo bixiyo maanta o dhan adoo feel ku soo jiray markii banaanka lagu keeno kadib haddana feel kale aad soo gasho rafaad iyo silac iyo mashquul gudaha markaad ka sii daran adigii oo feel ku jira laga yaabaa inaad haddana waqtiga kugu dhammaada aniga hadda kula hadlay kaar shalay ahaa oo habsan ahaaba yaan maanta soo qaaday toddobaale ah intaa dhibkaa waxaa ii geeyey gudaha markaan galay waxaa la yidhi saacaddii baa dhammaatay laaba kaalkii oo suul saaran baan maanta soo qaaday
raashinkayga waxaa waaye 11 maanta waa iga xasaamay barina waxay leedahay doona ilaaha de waan rafaadsannahay raashinka aan u baahan nahayba hadda maanta gaajo aan kula noqonnay barina waxaanba ka yaaba waa la saxday inay leedah
sababta maxay tahaa marka maanta ka habsaamisay
meel aan maraa waaye meel aan u maro yaan waay gadoomaa nala dhahay cidda ku gadooma haye bari haddii waa la qaatay nala dhaha maxaan dhihi doonnaa caruurtiina waa naga baahan tahay taasaa jirta walaal dhibaatadaasaana haysata
meeqa saac baad goobtan soo xaadirtay
salaad 12:10 soo xaadiray waan taaganahay waa sida walaala waan ka baxay warkaas taagan
hadda waa raashin meelin
maya raashin ma qaadan waan baahanahay waa 11 kaarkaygan ha
dhinaca kale bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha ayaa sheegaya inaysan awoodin in saacado badan ay u feelaan qaadashada raashinka ayagoo codsaday in si gaara loo tixgeliyo
bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaan ka mid ahay bulshada ku nool xerada dhagaxley naafada ah mar walba oo yacni waxaan la kulannaa caqabada kala duwan waayo annaga kama mid ihiin dadka mar walba sidii ayaga ay rabaan raashinka u qaadan kara waxaa nagu jira dad baaskiilo wata dad biro ku socda dad gacmaha ku socda dad maskaxiyan aan maskaxdooda aysan fadhinin marka qof kastana wuu fahmi karaa duruufta ama dhibka uu marayo qof biro ku taagan ama baaskiil isticmaalaya ma jirto qeyb ama waddo ama meel loogu talagalay dadka naafada ama dadka dhibanaha oo kaleeto oo ama waayeelka ama uur kale ama dhibaataysan ay isticmaalaan oo gooni ahoo bulshadu aysan isticmaalin ma jirto marka meesha raashinka balbulashinka mar walba uu sii zaa-ida oo intii uu ahaa uu kasii badanaa mar walbana caqabadeenna oo bulshadu macnaha dadka meesha raashinka qaadana bulshadu ay zaa-id noqoto annagana dhibaatadeena way sii zaa-ida.
Ugu dambeyntiina Sher Bashiir Yuusuf oo ah gudoomiyaha guddiga raashinka xerada dhagaxley ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la ballaariyo goobaha raashinka ay ka qaataan qaxootiga ku nool xerada dhagaxley iyo kaamka dhadhaab si loo yareeyo culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xeryaha.
Haddii aan ku bilaabo shaqada siday tahay, isbeddel weyn baa ka jira, sababtoo ah dad oo new arrival ah oo cusub ayaa la siiyey token ama boono kumeel gaar ah oo temporary ku qaadanayaan raashin. maalmihii qaxootiga caadiga ah raashinka qaadanaya wax laga bedelay ma leh, culays isdulsaar ayaa jira. Waqtigii oo kooban meesha raashinka lagu qaadanayo meel aada ciriir u ah, waxaa dhagaxley u dhisan 8 shed iyo 1 xabo tendo oo roobna celinayn qoraxna celinayn, in badana ka cawan in laga dhigo sheerarka la bilaariyo. Meesha raashinka lagu qaadanayo waa meesha suuqa horteeda, meesha u galayaan fayl dheer oo process ah oo waqti ku qaadanaya inuu qofka kuyuu ku jiro ama fayl.
gudaan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa, balse intaan ka bixin barnaamijka aan mikrofoon ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi oo barnaamijka ila daatiinaya.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka. Barnaamijkeenii caweyska dhadhaabay caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina. Cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeyna internetka ee somali at v o a news.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Sale soo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.